Розділ 15. Санчес дивилася на аварійну кисневу систему. На ній були окуляри і дихальна маска. Схоже, трохи хлору її не лякало. Пройшовши половину надувного тунелю, Дейл жестом покликав мене до всюди хода. «Давай, Джаз, ходімо». «Там Лорета Санчес». «Що?» Я вказала на вікно шлюзу. «Вона ходить там як хазяйка». «А вона і є хазяйка», – сказав Дейл. «Забираємося звідси». «Ми не можемо залишити її тут. Вона розумна жінка. Коли піч почне плавитися, вона втече». «Але куди вона піде?» – запитала я. «На поїзд». «Поїзд вже від'їхав. Ну, тоді у кисневе укриття. Це не захистить її від розплавленої сталі?» Я відчинила люк. «Я повинна її звідти вивезти». Дейл швидким кроком підійшов до мене. «Ти що, з глузду з'їхала? Ці люди намагалися тебе вбити, Джаз». «А мені начхати». Я перевірила клейку стрічку на своїй масці й окулярах. «Сідай на всюди хід. Будь готовий до швидкого відходу». «Джаз!» «Вперед!» – крикнула я. Він на секунду завагався. Мабуть, думав, чи варто силоміць затягнути мене у всюди хід. Врешті він вирішив цього не робити. І це був правильний вибір. Він попрямував до всюди хода сам. Я відкрила клапан біля люка і повернулася назад до підприємства. Санчес спочатку мене не помітила. Її увага була на аварійній кисневій системі. Певно, вона намагалася зрозуміти, чому ж не вдається очистити повітря. Як належить представлятися у таких ситуаціях? Шкода, що в довіднику з добрих манер авторства Емілі Пост немає розділу «Порятунок життя ворога під час диверсії на підприємстві». Я скористалася давно випробуваним методом. «Агов!» – крикнула я. Вона обернулася і вхопилася за груди. «О, Боже!» Їй було важко перевести подих і втримати рівновагу. Вона була трохи старшою, а її шкіра більш зморшкуватою, ніж на фотографіях в інтернеті. Але разом з тим, як на 50-річну виглядала вона просто чудово. «Хто ти в зеленого дідька така?» «Це неважливо. Тут небезпечно. Йдіть за мною». «Ти в мене не працюєш. Як ти сюди потрапила?» Прорізала отвір у стіні. «Що?» Вона безуспішно намагалася знайти отвір поглядом. Отвір був з іншого боку плавильної печі. Його не було видно. «Ти прорізала діру в моєму підприємстві?» «Чому ви не в поїзді?» – запитала я. «Ви мали бути в поїзді». «Я хотіла подивитись, чи можна зарадити проблемі. Відправила інших туди, де буде безпечніше, і...» Тут вона зупинилася і підняла вказівний палець. «Стривайно, це ти повинна щось мені пояснити, а не я тобі». Я підійшла до неї. «Послухайте, тупа бабо, зараз весь цей комбінат розплавиться, мерщій за мною». «Добирай слова, слухай, я ж тебе впізнала, ти Жасмін Башара». Вона знову підняла палець. Тепер ще більше грізно. «Це ти, хуліганка, що знищила мої заготівельники?» «Так», – сказала я, – «та ж сама хуліганка зробила диверсію у вас на комбінаті. Ситуація от-от досягне критичної точки». «Ні, синітниця, я сама тут усе розробила, все абсолютно безпечно». «Зараз нагрівач встановлений на повну потужність. Система контролю температури зламана, а поверх мідного запобіжника я приварила сталеву латку». Вона аж рота відкрила. «Нам треба тікати», – сказала я, – «мерщій». Вона поглянула на плавильну піч, потім на мене. «Я ще можу все полагодити». «Ні, цього не станеться», – відказала я. «Ти що, хочеш спинити мене?» Я завмерла на місці. «Краще вам не лізти до мене, бабцю. Я вдвічі молодша і виросла за умов цієї гравітації. У разі потреби я винесу вас звідси вже непритомною». «Цікаво», – сказала вона. «Я виросла на вулицях Манауса. Колись мені вдавалося побити чоловіків вдвічі більших за тебе». Ну що ж, на таке я не чекала. Вона кинулась на мене. Цього я теж не чекала. Я пригнулася і побачила, як вона летить наді мною. Земляни завжди недооцінювали, наскільки далеко полетять у стрибку. Отже, було легко. І тут вона похилилася вниз, схопила мене за волосся і, приземляючись, вдарила моєю головою об підлогу. Потім сіла верхи мені на груди і приготувалася бити мене в обличчя. Я скинула її з себе і підвелася на ноги, але не встигла отямитися, як вона знову була на мені верхи. Цього разу вона напала ззаду, захопила мене за шию і почала душити. В мене багато недоліків, але принаймні я не задерикувата і знаю, коли моїх здібностей не вистачить. Виявилося, що Манаус був жорстокішим містом, ніж Артеміда. Тому в чесній боротьбі ця жінка мене швидко перемогла б. І саме тому я й не люблю чесних боїв. Простягнувши руку, я стягнула з неї кисневу маску. Вона враз відпустила мене, відступила назад і затамувала подих, намагаючись знову начепити маску. Це дало мені можливість діяти. Я обернулася, прихилилася і вхопила її за ноги, а потім з усієї сили запустила її в повітря. Вона пролетіла добрих 4 метри. «Ну що, на Манаусі ви змогли б таке зробити?» – закричала я. Вона досягнула вершини траєкторії. Я підхопила з землі балон ацетилену, а вона вже летіла вниз. Тут на неї чекав сюрприз. Я з усієї сили замахнулася балоном. Стежила лише за тим, щоб не влучити їй в голову. Не хотілося її вбити. Врешті-решт я вдарила її у ліву ногу. Вона закричала від болю і незграбно приземлилася. Але треба віддати їй належне, враз схопилася на ноги і посунула в мій бік. «Стоп!» – закричала я, простягнувши руку. «Це смішно. Ваша плавильна піч стрімко нагрівається. Ви ж хімік. Здогадайтеся, що зараз буде. Може, просто підете за мною?»
«Ти не можеш просто...»
Тут вона зупинилася, повільно повернувшись до плавильної печі. Нижня її частина вже сяяла червоним.
«О, Боже!»
Вона повернулася до мене. «Де ти кажеш тут вихід?» «Ось сюди», – вказала я жестом. Ми разом побігли до отвору. Санчес бігла повільніше, адже щойно отримала від мене сильний удар. Вона стрибнула в отвір, а я за нею. Ми пролізли через кисневе укриття до тунелю конектора. Я зачинила за нами люк.
«Куди веде цей хід?» – запитала вона.
«Подалі звідси». Ми бігли конектором. Дейл просунув голову крізь шлюз всюдихода. Він уже зняв свій ВК-скафандр. Санчес застрибнула у всюдихід, а я одразу за нею, і зачинила за нами люк. «Ми повинні від'єднати тунель», – сказав він. «Немає часу. До того ж, для цього треба вдягати скафандри. Треба їхати з максимальною швидкістю, щоб відірватися від тунелю». «Тримайтеся», – сказав Дейл і натиснув на газ. Всюдихід рвонув уперед. Санчес випала з крісла. Я зайняла позицію біля заднього вікна. У всюдихода був дуже сильний обертовий момент, але сила тертя місячного реголіту все ж таки обмежена. Ми проїхали всього метр, і тут тунель змусив нас зупинитися. Санчес, ледве вставши, знову впала, цього разу на Дейла. Щоб втриматися, вона вхопила його за плечі.
«Ми повинні забиратися звідси», – сказала вона. «Там балони з метаном і киснем».
«Я знаю», – сказала я і визирнула у бічне вікно. Мою увагу привернув гострий край скелі. Я залізла у передню частину всюдихода і сіла поряд із водієм. «В мене є план, але його надто довго пояснювати. Передай мені керування». Дейл переключив панель керування, віддавши пріоритет мені. Без жодних суперечок, без жодних запитань він просто взяв і зробив це. ВК-спеціалісти дуже добре приймають раціональні рішення у кризових ситуаціях. Я пустила всюди хід заднім ходом і проїхала 4 метри.
«Не в той бік», – сказала Санчес.
«Замовкніть». Я повернула машину в напрямку скелі і поїхала. «Ось тепер тримайтеся». Вони з Дейлом вхопилися одне за одного. Я натиснула на газ. Ми кинулися на скелю. Я проїхала по ній правим колесом, і тут весь всюди хід аж підстрибнув. Всюди хід упав на правий бік і перевернувся. Нас крутило, наче у величезній барабанній сушарці. Я з усіх сил намагалась не блюванути. Я думала, що станеться приблизно таке. Перекрутившись, надувний тунель, не розрахований на такі навантаження, надірветься, і тоді, рухаючись взад вперед, я зможу його дорвати. Ми будемо вільні. А ось що відбулося насправді. Тунель чудово витримав це випробування. Він був розрахований на те, що всередині будуть люди, тож мав достатній запас міцності, щоб захистити їх за будь-яких умов. Він не прорвався. Зате точка з'єднання з всюдиходом була не така міцна. Сили бічного натягу відірвали гвинти. Повітря з тунелю стрімко виривалося назовні. Всюди хід від цього аж трохи просунувся вперед. Зверніть увагу, аеродинамічне пересування не входило до задуму розробників всюди хода. Машина ще трохи проїхала боком, може метр, а потім знову впала на колеса. Ми були вільні.
«Холера, ти справжній геній», – сказав Дейл.
«О, так». Нарешті я повела всюди хід подалі від комбінату.
Бах!
Цей приглушений звук пролунав на якусь мить секунди. Мабуть, ми більше відчули його, ніж почули.
«Це було гучно», – сказала Санчес.
«Ні, не було», – відповів Дейл, знімаючи її руки в себе з плечей. «Я майже нічого не почув».
«Вона має рацію», – сказала я, не зводячи очей з дороги. «Звук передався через розрихлену породу, через колеса і через салон. Те, що ми взагалі щось почули, означає, що вибух був дуже голосний».
Я поглянула на відео з задньої камери. Корпус залишився цілим. Ну, звісно, зруйнувати його міг тільки потужний ядерний вибух. Моє кисневе укриття так і залишилося на місці. Я натиснула на гальма.
«Ніфіга собі, ти це бачив? Мої зварювальні шви витримали вибух».
Санчес насупилася. «Перепрошую, але не можу поплескати по плечу».
«Справді?» – здивувався Дейл. «Ти що, прямо зараз будеш перед усіма вихвалятися?»
«Я просто кажу, добре приварила».
«Боже, джаз».
Він переключив керування на свій бік. Ми поїхали до міста. «Зателефонуй Свободі і татові, щоб вони знали, що у нас все гаразд».
«А також подзвони адвокатові», – сказала Санчес. «Я подбаю про те, щоб тебе депортували до Бразилії і щоб ти постала перед судом».
«Думаєте?» Я витягнула гізму і подзвонила Свободі. Він не відповідав. Мій дзвінок пішов у голосові повідомлення.
«Упс», – сказала я.
«Якась проблема?» – запитав Дейл.
«Свобода не відповідає».
Я зателефонувала знову. І знову голосова пошта.
«Може, його хтось затримав?» – запитав Дейл.
Я повернулася до Санчес.
«У вас на Артеміді ще є головорізи?»
«Не бачу причини з тобою співпрацювати».
«Цього разу без жартів. Якщо з моїм батьком чи другом щось станеться, я відправлю до Бразилії вас, порізаною на шматки».
«В мене взагалі немає ніяких головорізів. Цими типами керую не я».
«Брехня», – сказала я. «Ви по самісінькі вуха в діяльності Опалачіо».
Вона насупилася. «Вони просто власники. Я не одна з них».
«Але ж ви партнери».
Ринок алюмінію різко пішов на спад, коли на Артеміді перестали будувати нові куполи. Мені потрібні були гроші, щоб продовжувати працювати. Вони запропонували реанімаційне фінансування, і я його прийняла. Вони собі роблять своє і не зважають мені керувати підприємством. Цьому комбінату я віддала все своє життя, і ти його щойно знищила, безсовісна калюжа, ексудату.
Обережно, я ж не забуду і подивлюся, що це означає.
Я набрала номер тата і піднесла гізму до вуха. З кожним дзвінком, що залишався без відповіді, у мене підвищувався тиск.
Батько не відповідає.
Я стукала пальцями по панелі керування. Дейл однією рукою кермував, а в іншій тримав гізмо. «Телефонуй, Лін, а я спробую набрати Боба». Я набрала номер Лін. Чулися тільки гудки. Коли станція запропонувала залишити голосове повідомлення, я відмінила виклик.
«Нічого», – сказала я.
«Боб теж не відповідає», – сказав Дейл. Ми схвильовано перезирнулися.
«Може, Руді напав на слід і всіх арештував?» – думала я.
Мої пальці зависли над екраном гізмо. Я стисла губи. Дзвонити в поліцію посеред нападу – це не найкращий план. Логіка підказувала, що треба почекати, поки ми повернемося до міста. Якщо їх і заарештували, то за цей час нічого не зміниться. Але я не могла чекати. Я набрала його номер. Почулися 4 гудки. Я поклала слухавку.
«Боже», – сказала я.
«Серйозно?» – здивувався Дейл. «Навіть Руді не відповідає. Та що в біса відбувається?» Санчес витягнула гізмо і натиснула на екран.
«Стривайте, ну».
Я вихопила в неї гізмо, але вона одразу ж забрала його в мене.
«Ану, віддайте». «Ні», – твердо відповіла вона, – «я повинна знати, що мої люди в безпеці». «Брехня, ви хочете викликати допомогу?» Я кинулася на неї, а вона потягнула нас обох на підлогу. «Припиніть», – сказав Дейл. Санчес намагалася викрутитися, але в неї була зайнята одна рука, вона тримала в ній гізмо. Тому я заблокувала її і вдарила в обличчя. Як же це було приємно! «Негайно припиніть цю дурню!» – закричав Дейл. «Натиснете не ту кнопку, і ми всі загинемо!» «Це ви наказали заготівельнику мене вбити? Признайтеся!» Я знову кинулася на неї. Вона відстрибнула вбік і вхопила мене за руку. «Ну, звісно ж, це я. Як ти смієш руйнувати працю всього мого життя?» «Прокляття!» Дейл зупинив всюди хід. Він втрутився в нашу бійку і розвів нас у різні боки. У фільмах можуть показувати що завгодно, але в житті сильніший той, хто більший. Чоловік заввишки майже 2 метри все ж таки має перевагу над 2 худорлявими жінками. «Слухайте, хуліганки, я гей, тому мене ця ваша жіноча бійка не заводить. Негайно припиніть, або я зіштовхну вас головами». «Добирай слова», – сказала Санчес і знову почала набирати телефон. «Дейле, зупини її, будь ласка», – сказала я. «Якщо вона хоч комусь додзвониться, це вже буде добре». Він відпустив нас, але про всякий випадок не спускав з мене ока. Чомусь йому здавалося, що агресор – це я. Можливо, тому що мені хотілося виколоти цій суці очі і запхати їх в її уретру. Санчес уважно прислухалася, чи хтось відповість. З кожною секундою на її обличчі було все більше страху. Вона поклала слухавку. Дейл підняв на мене погляд. «І що тепер? Відколи це я тут головна? Весь цей напад запланувала ти. Що нам робити зараз?» «Ну...» Я переключила рацію на основну частоту. «Це Джаз Башара. Я можу поговорити з кимось з ВК-спеціалістів. Ви мене чуєте?» «Так», – одразу ж пролунала відповідь. «Це Сара Готліб. Ми тут із Аруном Госалом. Більше ні з ким не можемо зв'язатися. Що відбувається?» Я знала їх обох. Сара була ВК-спеціалістом, а Арун саме закінчував навчання. Ми кілька днів тому разом гасили пожежу на квінслендській фабриці скла. «Не знаю, Саро. Я зараз усюди ході поза межами міста. Місто не відповідає. А де ви?» «У передгір'ях Мольтки, в зоні заготівлі», – відповіла вона. Я прикрила мікрофон. «А, справді, вони ж охороняють від мене заготівельник». «Зараз це не має значення», – сказала Санчес. «Але приємно знати, що ВК-профспілка серйозно ставиться до своїх обов'язків». Я знову ввімкнула мікрофон. «Ви можете повернутися до міста?» «За планом, ми маємо супроводжувати заготівельник назад на комбінат, але не можемо додзвонитися на комбінат Санчес, а заготівельник стоїть на місці». «Напевно, краще вам уже вирушати», – сказала я, намагаючись не зустрічатися з Санчес поглядами. «Ні», – відповіла Сара, – «це може бути якийсь трюк, щоб відволікти нашу увагу. Ми залишаємося тут». «Прийнято». «Слухай, але ж ти досі не закінчила навчання», – сказала вона. «Ти не повинна виходити у космос сама. З тобою є ВК-спеціаліст? Якщо так, то хто це?» «Ой, щось зв'язок переривається». Я знову переключила рацію на приватну частоту. «Потім доведеться багато що пояснювати», – сказав Дейл. «Ну що ж, розбиратимемося з кожною помилкою по черзі», – відповіла я. «Зараз рушаємо до вхідного порту, треба подивитися, що там відбулося». «Так», – сказала Санчес, – «там якраз буде поїзд, там будуть мої люди». Дейл сів на місце водія і всюди хід знову рушив із місця. Ми з Санчес сиділи мовчки, намагаючись не дивитися одна одній в очі до кінця поїздки. Дейл їхав до міста на шаленій швидкості. Під'їжджаючи до порту, ми побачили біля шлюзу поїзд. Санчес виструнчилася. «Як нам потрапити всередину?» «Зазвичай для цього потрібно зателефонувати черговому ВК-спеціалісту на вантажному шлюзі», – відказав Дейл. «Але оскільки вони не відповідають, доведеться мені вдягнутися у скафандр і відкрити ручні клапани на зовнішньому боці». «Перевір поїзд», – сказала я. «Через вікна поїзда ми побачимо, що відбувається в порту». Дейл кивнув і поїхав по добре утрамбованому колесами шляху.
Ми проїхали повз вантажний шлюз і зупинилися біля вантажного поїзда. Його вікна розміщувалися вище за наші, тож із нашого місця було видно лише стелю. «Стривай, зараз я зроблю, щоб було видно краще». Дейл щось натиснув на панелі керування, і кабіна почала підніматися. Схоже, на всюди ході Боба також був підйомник. Ну, звісно, чом би і ні, тут була ціла купа функцій, усе, що забажаєш. Ми вирівнялися з вікнами поїзда. Санчес перехопило подих. Я теж була вражена, але не хотіла, щоб вона це помітила. Тіла були розкидані по поїзду в цілковитому безладі. Хтось сидів на кріслах, хтось просто лежав поверх інших у проході. Біля рота однієї з пасажирок була калюжа блювотиння. «Що?» – тільки й почулося від Дейла. «Мої люди!» – Санчес намагалася зазирнути з різних боків. «Я притислася до скла, щоб було краще видно. Вони досі дихають». «Справді?» – запитала Санчес. «Ти впевнена?» «Так, ось подивіться на он того чолов'яга у синій сорочці. Бачите його живіт?» «Це Міхаель Мендес», – вона трохи розслабилася. «Так, я бачу, він рухається». «Вони попадали просто там, де сиділи», – сказала я. «Мало хто встиг підійти до шлюзу». Дейл вказав на люк, що з'єднував поїзди з портом. «Шлюз поїзда відкрито. Бачите прапор Кенії на станції?» Я насупила брови. «Повітря», – сказала я. Санчес і Дейл подивилися на мене. Я звела брову. «Повітря. З ним щось не так. Усі, хто перебував у поїзді, почувалися добре, аж поки провідник не відчинив люк. Ось тоді вони і відключилися». Дейл склав руки. «Ага, саме тоді, коли на комбінаті відбувся вибух. Це не збіг». «Звичайно, не збіг», – сказала Санчес. «Від комбінату до центру життєзабезпечення в куполі Армстронга йде пряма труба. Звідки, на вашу думку, береться кисень?» Я вхопила її за плечі. «Але ж на вашій лінії подачі кисню є якісь запобіжні заходи, якісь клапани і так далі?» Вона звільнилася з моїх рук. «Вони призначені для того, щоб запобігати витоку газу, а не на випадок великого вибуху». «Чорт, чорт, чорт!» – казав Дейл. «Вибух не вийшов за межі комбінату. Стиснене повітря не могло знайти виходу. Ти дуже добре виконала зварювання. Труба, по якій подається повітря, стала єдиним каналом, куди міг піти тиск. А, чорт!» «Стривай, ні!» – сказала я. «Ні-ні-ні, так не може бути. У центрі життєзабезпечення є датчики, які перевіряють якість повітря, що надходить. Вони ж не закачують його безпосередньо у місто, правильно?» «Так, правильно», – сказала Санчес, трохи заспокоївшись. «Вони перевіряють наявність двоокису вуглецю і чадного газу. Також відбувається перевірка на вміст хлору і метану, на випадок, якщо на комбінаті відбудеться витік якогось із цих газів». «А як відбувається перевірка?» – запитала я. Вона підійшла до іншого вікна, щоб краще роздивитися працівників, які попадали. «За допомогою рідких реактивів, які змінюють колір за наявності молекул небажаних газів, комп'ютер відстежує це в режимі реального часу». «Отже, це питання хімії», – сказала я. «А ви хімік, правильно? Поясніть мені, в результаті вибуху могло утворитися щось таке, чого не змогли виявити у центрі життєзабезпечення?» «Ну, – міркувала вголос вона, – там був кальцій, хлор, алюміній, кремній, метан, – додала я». «Ага, значить, міг утворитися хлорметан, дихлорметан, хло... О, Боже!» «Що? Що?» Вона опустила голову і обхопила її руками. «Метан, хлор і сильне нагрівання – все це разом дає багато різних продуктів реакції. Багато з них не шкідливі, але також утворюється хлороформ». Дейл зітхнув з полегшенням. «А, дякувати Богу!» Санчес прикрила рота руками і силкувалася не розплакатися. «Вони помруть! Вони всі помруть!» «Про що ви?» – запитала я. «Це ж просто хлороформ, газ, від якого засинають, правильно?» Вона похитала головою. «Ти дивилася забагато фільмів. Хлороформ – це не просто якийсь нешкідливий газ для знеболювання. Він смертельний, причому дуже смертельний. Але ж вони досі дихають?» Вона стерла з обличчя сльози. Її рука тремтіла. Вони негайно відключилися. Це означає, що концентрація складає принаймні 15 тисяч молекул на мільйон. За такої концентрації вони помруть за годину, і це в кращому разі. Її слова, наче молотком, мене вдарили. Я завмерла. Заклякла на місці, наче статуя. Потім затремтіла і ледве стрималась, щоб не виблювати. В очах потемніло. Я спробувала глибоко вдихнути. Замість цього почувся схлип. У голові закрутилося. Ясно, але стривайте. Що у нас було? Я, Дейл, а також ця сука, що мені страшенно не подобалася. Всюди хід. Два ВК-скафандри. Багато запасного кисню, але не досить на ціле місто. Зварювальне обладнання. Ще була одна ВК-спеціалістка і один стажер – Сара і Арун. Але вони були дуже далеко і не могли нічим допомогти. З проблемою ми мали впоратися за годину. За цей час вони точно не могли сюди дістатися. Дейл і Санчес у відчаї поглянули на мене. Ще один об'єкт у нашому розпорядженні – вся Артеміда, тільки без людей.
Добре, затинаючись, промовила я. Центр життєзабезпечення розташовується на нульовому поверсі Армстронга. Це зовсім близько від космічних агенцій. Дейле, відвези нас до їхнього шлюзу.
Зрозумів. Ми стрімко вирушили навколо куполу Олдріна. Я залізла до шлюзу у задній частині всюдихода. Я дістануся всередину і чимдуж побіжу до центру життєзабезпечення. Там величезна кількість запасного кисню в аварійних балонах. Я їх усі відкрию.
Але хлороформ не можна просто так розчинити, сказала Санчес. Кількість частинок у повітрі залишиться тією ж.
Знаю, сказала я, але на куполах є клапани, що випускають надлишковий тиск. Коли я відкрию аварійні балони, тиск зросте, і ці клапани відкриються. Чисте повітря витіснить забруднене.
Обдумавши сказане, вона кивнула.
Так, це може спрацювати. Ми зупинилися біля шлюзу космічних агенцій. Дейл розвернув всюдихід і пустив його заднім ходом. Проявляючи справжню водійську майстерність, я такої ще ніколи не бачила, він зістикував два шлюзи, майже не сповільнюючи ходу.
«Боже, у тебе так класно виходить!»
«Вперед!» – крикнув він. Я вдягла дихальну маску. «Ви залишайтеся тут, Дейле, якщо я налажаю або відключуся від хлороформу, ти повинен будеш зайняти моє місце». Я повернулася до шлюзу і відкрила його. Почувся свист. Це вирівнювався тиск повітря.
«Санчес, якщо Дейл налажає, ви наступна. Сподіваюся, цього не...»
І тут я похилила голову. Якось дивно цей свист звучить. Дейл поглянув на шлюз.
«Чорт, ми пошкодили шлюз всюди хода, відриваючи надувний тунель. Закрий клапан, нам треба...»
Тепер свист був такий гучний, що я вже не чула Дейлових слів. Шлюз не працював. Мої думки крутились на шаленій швидкості. Якби я закрила клапан, що треба було робити далі? У Дейла і в мене були ВК-скафандри. Ми могли вийти із всюдихода і скористатися шлюзом космічних агенцій, але тоді загинула б Санчес. Єдине рішення полягало в тому, щоб заїхати до міста разом на всюдиході, через вантажний шлюз на вхідному порту. Але зараз там не було жодної притомної людини, яка могла б нас впустити. Треба було відкрити шлюз вручну, а це означало б, що треба залишити всюдихід, а це, своєю чергою, вбило б Санчес. Миттєво прийнявши рішення, я відкрила клапан наповну.
«Якого біса ти?» – почав було Дейл.
Всюдихід аж загримів від струменя повітря, що виривалося назовні. В мене заклало вуха. Це поганий знак. Значить, повітря витікало швидше, ніж всюдихід встигав замінити його новим.
«Закрий за мною люк!» – закричала я.
Мені належало пройти через четверо дверей. Я повинна була подолати ці всі довбані двері, щоб потрапити на Артеміду. Двоє з них були на всюдиході, а ще двоє – на шлюзі міжнародних космічних станцій. Поки я не дістануся до останніх, я буду в небезпеці. Дейлові і Санчес також загрожуватиме небезпека, щойно вони зачинять за мною перші двері. Відчинивши двері номер один, я вистрибнула до шлюзу всюдихода. Двері номер два – це ті двері, які щойно намагалися нас вбити.
Від струменю повітря, що виривалося назовні, по краю кристалізувався лід. Як правильно здогадався Дейл, ми пошкодили край шлюзу, відриваючи надувний тунель. Повернувши ручку, я відкрила люк. Цікаво, ці двері взагалі могли відчинитися в такому зіпсованому стані? Я молилася Аллаху, Єгові, Христу і всім, кому завгодно. Хтось із них мене точно почув. Люк нарешті відчинився. Я щосили вхопилася за нього, щоб відкрити ширше, і нарешті змогла протиснутися назовні. Часом добре бути маленькою. Я опинилася у коротенькому однометровому тунелі між шлюзами. Двері всюди хода і тунель були сильно пошкоджені. З обох повітря витікало наче крізь сито, але великих отворів все ж таки не було. Тому кисневі балони із всюди хода підтримували там якийсь тиск, хоч і занадто низький. Якщо вам цікаво, чи врятувала б мене киснева маска у вакуумі, ні, не врятувала б. Єдине, на що вона була б здатна, це качати кисень у мої мертві дихальні шляхи. Я відкрила зовнішній люк шлюзу космічних агенцій. Зайшовши всередину, я озирнулася на своїх супутників. За моїми розрахунками, Дейл мав би вже зачинити внутрішній люк всюди хода. Але я помилялася. Якби він зачинив люк, кисень більше не надходив би до мене, аж поки я не дістануся до Артеміди. Що він собі надумав? Невже цей бовдур намагався бути джентльменом? «Негайно зачини люк!» – закричала я. І тут я побачила, що відбулося. Вони обоє були бліді і непритомні. Дейл упав на підлогу. Чорт, у шлюзі космічних агенцій також був хлороформ. Я так гарячково складала план, що забула про цю невеличку деталь. Гаразд, роблю все послідовно. Спершу маю відчинити останні двері. У всюди ході кількість повітря була обмежена, а на Артеміді його було багато. Повернувши ручку останнього люка, я штовхнула його, але він не піддався. Ну, звісно, тиск з нашого боку був менший, ніж усередині. «Чорт!» – закричала я і відчинила центральний клапан, щоб вирівняти тиск. Завдяки клапану шлюзу космічних агенцій тиск вдалося вирівняти, хоч і невідомо було, що відбувається швидше – перетік повітря через клапан чи його витік у вакуум. Впершись у зовнішню стіну шлюзу, я з усіх сил вхопилася за ручку. Від перших двох спроб вона аж погнулася, але двері були зачинені. Нарешті з третього разу в мене вийшло. Люк клацнув і відчинився. Повітря рвонуло у шлюз і у всюди хід. Я підставила ногу, щоб люк не зачинився. Дейл і Санчес були врятовані. Ну, можна так сказати, якщо вважати за порятунок дихання отруйним газом, поки кисень витікає у вакуум. Я відчула страшенний біль у спині. Завтра вона нитиме, якщо, звісно, в мене буде завтра. Знявши черевик, я підклала його, щоб люк не зачинявся. Потім повернулася до всюди хода. Зараз Дейл і Санчес були зовсім непритомні. Я подумки нагадала собі, що не варто знімати маску. Вони обоє дихали. Я закрила внутрішній шлюз всюди хода і повернулася до дверей шлюзу космічних агенцій. Знову відчинивши люк, а це вже було нескладно, бо мій черевик тримав його відкритим, я вивалилася у лабораторію. Витягнувши черевик, я побачила, як люк автоматично зачиняється під тиском повітря. Я була всередині. Сівши на підлогу, я знову вдягнула черевик, а потім перевірила герметичність кисневої маски. Здавалося, все добре. Крім того, я не блювала і не відключалася. Це був хороший знак. Лабораторія космічних агенцій була завалена непритомними науковцями. Моторошне видовище. Четверо з них відключилися прямо за столами, а один лежав на підлозі. Переступивши через одного з них, я пішла коридором. Якщо вірити Гізмо, спливло 20 хвилин, відколи хлороформ потрапив до системи. Отже, коли Санчес не помилилася у своїй оцінці, в мене залишалося 40 хвилин, щоб повернути в місто нормальне повітря. Інакше всі загинуть. І це буде моя провина.